Συνεχίζουμε το θέμα μας περί ψυχής. Ο Βρετανός ψυχολόγος ακούμπησε ακουστικά στην κοιλιά μιας εγγύου και το έμβριο πήρε μια γεύση μουσικής, ακούγοντας ένα βάλς από τον Φάουστ του Γκουνό, στο οποίο αντέδρασε αμέσως. Από εκείνη την πρώτη δοκιμή, ο Clifford Olds γνώρισε τη μαγεία της μουσικής σε δεκάδες έμβρια, ενώ παρακολουθούσε τον καρδιακό του σπαλμό. Στην κάθε περίπτωση η μουσική μετέβαλε τον καρδιακό ρυθμό και αυτό ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στη μητέρα. Όταν όμως τα ακουστικά τοποθετήθηκαν στα αυτιά της μητέρας, δεν υπήρχε μεταβολή του καρδιακού παλμού του εμβρίου. Ο Olds παρατηρεί ότι διάφορα είδη μουσικής προκαλούν διαφορετικές ενδείξεις του καρδιακών παλμών. Επίσης ότι το ίδιο είδος μουσικής επιταχύνει τους καρδιακούς παλμούς ενός εμβρίου και τους επιβραδύνει σε ένα άλλο. Ο Olds μάλιστα προφήτευσε ποια θα ήταν η προσωπικότητα δύο εμβρίων από τον τρόπο αντιδράσεώς τους. Το κάθε έμβριο από ένα ζεύγος διδύμων αντέδρασε με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο τραγούδι, ο καρδιακός ρυθμός του ενός επιταχύνθηκε ενώ του άλλου επιβραδύνθηκε. Olds δήλωσε ότι πρόκειται για διζυγότες διδύμους και ότι το ένα έμβριο θα είναι εξωστρεφές και το άλλο ισοστρεφές. Δύο χρόνια αργότερα η μητέρα των διδύμων επιβεβαίωσε απόλυτα την πρόβλεψη. Πολλές άλλες μητέρες ανέφεραν παρόμοια ακρίβεια στις προβλέψεις του Βρετανού ερευνητή. Επειδή η μουσική προκαλεί επίσης ομαλοποίηση στον καρδιακό ρυθμό των εμβρίων, προσθέτει ο Olds, ίσως κάποτε χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία σε κατάσταση ανάγκης όταν ο καρδιακός ρυθμός παρουσιάσει επικίνδυνη ανομαλία. Διαβάζουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, μόλις 26 εβδομάδες από τη σύλληψή τους, τα έμβρια χαμογελούν. Η διερεύνηση του ανεξερευνή του κόσμου της μήτρας επέτρεψε στον Βρετανό καθηγητή Stuart Campbell να παρατηρήσει κάθε είδος προόδου του αναπτυσσόμενου εμβρίου. Έτσι έχει παρατηρήσει ότι στις 8 εβδομάδες κουνά τα χέρια και τα πόδια, μετακινείται και στριφογυρνά, από τις 11 έως 12 εβδομάδες κινεί τα δαχτυλά του στις 15 εβδομάδες και χασμουριέται στις 20. Όσο για το χαμόγελο, ο καθηγητής σημειώνει ότι είναι απορίας άξιο το ότι τα μωρά δεν χαμογελούν πριν από τις 6 εβδομάδες, ενώ τα έμβρια χαμογελούν τόσο συχνά. Ίσως αυτό να είναι ενδεικτικό της ανέφελης ζωής τους στη μήτρα και της σχετικώς τραυματικής εμπειρίας της εξόδου από αυτήν και της περίοδου κατά την οποία το έμβριο προσπαθεί να αντιδράσει στο άγνωστο καινούριο περιβάλλον. Συμβουλεύει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Όταν μείνει έγκυος η γυναίκα, τότε το άριστο είναι να σταματήσουν τις επαφές αμέσως ή αν δεν μπορούν να τις περιορίσουν πολύ. Αλλά από τον έκτο μήνα και μετά τουλάχιστον πρέπει να σταματήσουν να έχουν επαφές, γιατί εκτός από τον κίνδυνο να πάθει ζημιά το παιδί, αποβολή κλπ, γίνεται και πνευματική ζημιά. Βλέπεις το έμβριο αναγκαστικά συμμετέχει και αυτό στην ειδονή που νιώθει η μάνα του και από την κοιλιά ακόμη αποκτά πάθος. Υπάρχουν βρέφη που βυζαίνουν και πυρώνονται σαρκικά. Ενώ υπάρχουν παλικάρια 18-20 χρόνων που έχουν μια απάθεια, δεν ενοχλούνται από το σώμα τους. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Στην πνευματική κατάσταση των γονιών τους. Είναι η πνευματική κληρονομιά. Βλέπεις, οι γονείς δεν αφήνουν στα παιδιά τους κληρονομιά μόνο σπίτια, χωράφια, αλλά αφήνουν κληρονομιά και τα πάθη ή τις αρετές τους. Ανάλογα αν είναι πλούσιος ή φτωχός, κανείς αφήνει πολλά ή λίγα. Έτσι υπάρχουν παιδιά που έχουν πλούσια πνευματική κληρονομιά από τους γονείς. Παιδιά με πολλές αρετές. Αυτά τα παιδιά, αν προσθέσουν και το δικό τους κόπο και το δικό τους αγώνα, μπορούν να φτάσουν ψηλά πνευματικά, γιατί από ψηλά ξεκίνησαν κιόλας. Ο Χρήστος Ανδρούτσος διορθώνει το Φρόιντ. Μιλώντας ο Φρόιντ για ζηλοτυπία των μικρών που προκαλείται από το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, λησμονεί τη διανοητική τους κατάσταση κατά την ηλικία αυτή. Όταν, παραδείγματος χάρη, τετραετής μικρή λέει στον πατέρα της: «Όταν πεθάνει η μητέρα μου, θα με νυμφευτείς», δεν πρέπει να εκλειφθεί αυτό σεξουαλικά, διότι η μικρή στην ηλικία αυτή γνωρίζει για το θάνατο και το γάμο, όσο και για την αστρονομία, όταν παρακαλεί τον πατέρα της να κατεβάσει τη σελήνη. Η παιδίατρος και ψυχαναλήτρια Φρανσουάζ Ντολτό γράφει: «Αυτό μου θυμίζει την ιστορία ενός παιδιού στο Τρουσό. Που είχε πάντα μαζί του ένα τηλέφωνο και περνούσε πάντα το καλώδιο του τηλεφώνου γύρω από το κεφάλι του. Ήταν πολύ παράξενο, επρόκειτο ένα παιδί 7 με 8 ετών. Περπατούσε με λυγισμένα τα γόνατα, είχε μικρό μέτωπο, τα μαλλιά του φύτρωσαν πολύ χαμηλά. Ήταν πολύ ευγενικός και κουβαλούσε πάντοτε μαζί του μια από τις παλιές συσκευές τηλεφώνου, τις οποίες είχε η κυρία Αρλέτ. Κρατούσε πάντοτε μια κάτω από τον μπράτσο του μαζί με το ακουστικό. Ο νους μου πήγαινε στον ομφάλιο λόρο, έλεγα μέσα μου, γιατί όχι. Αλλά παρόλο που μιλούσαμε γι' αυτό, δεν άφηνε το τηλέφωνό του. Επομένως δεν ήταν αυτό, γιατί όταν γίνει η συμβολοποίηση, το ζήτημα τελειώνει. Μια μέρα λοιπόν σκέπτομαι, στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι το τηλέφωνο. Και λέω στη μητέρα, επειδή τον ενδιαφέρουν τα μπιμπερότα που οροδίστηκαν τη κείμενα, δίχως να μιλήσω για ένα είδος πάνινου μωρού, ινούτερο, με το οποίο επίσης περιφερόταν εκτός από το τηλέφωνό του, μήπως θυμάστε κάτι που να έγινε στο τηλέφωνο όταν ήσασταν έγκυος στο Φρανκ ή όταν ήταν πολύ μικρός και ξαφνικά το θυμάται. Είχε πληροφορηθεί το θάνατο του πατέρα της από ένα τηλεφώνημα και είχε λιποθυμήσει. Δεν είχε ιδέα πόση ώρα μετά την βρήκε λιπόθυμη ο άντρας της επιστρέφοντας. Ήταν 5 μηνών έγκυος στο Φρανκ όταν συνέβη αυτό και εκείνος άκουγε την αφήγηση χαϊδεύοντας τη μαμά του κουβαριασμένο στην αγκαλιά της. Τότε απευθύνθηκα σε αυτόν. Αυτό που κάνεις τώρα θα ήθελες να το είχες κάνει τότε. Ήσουν όμως στην κοιλιά της και δεν μπορούσες να την παρηγορήσεις. Ήθελες να την ξυπνήσεις, αλλά η μαμά σου ήταν λιπόθυμη, γιατί είχε μάθει το θάνατο του παππού σου. Ζήλευες πολύ που ασχολιόταν περισσότερο με ένα πεθαμένο παρά μαζί σου και συγχρόνως ήθελες να γιατρέψεις τη μαμά σου από τη θλίψη της. Αυτό του είπα. Η ιστορία με το τηλέφωνο τελείωσε. Ποτέ δεν ξανάγγιξε το τηλέφωνο, ούτε ξαναπερπάτησε με λυγισμένα γόνατα, μπόρεσε να περπατήσει με ίσια πόδια. Κι εγώ που μήνες ολόκληρους έψαχνα κάτι σχετικό με τον ομφάλιο λόρο, όλοι εξάλλου έψαχναν μαζί μου. Το παιδί αυτό είχε υποστεί ισχυμία που οφειλόταν σε ένα κόμπο που είχε δημιουργήσει ο ομφάλιος λόρος μια κουλούρα και η μητέρα διαβεβαίωνε ότι δεν της το είχαν πει. Είχε όμως ξεχάσει τελείως την ιστορία του θανάτου του πατέρα της και τη λιποθυμία. Ήταν εξαιρετικά προσκολλημένη στον πατέρα της και η λιποθυμία εκείνη, της οποίας δεν γνώριζε τη διάρκεια, θα πρέπει να συνέβη την περίοδο που το παιδί συγκροτούσε την ακρόαση της γλώσσας μέσω της κοιλιάς της μητέρας, όπου άκουγε τον πατέρα του, τη μητέρα του και τον παππού του να μιλούν, διότι βλέπονταν κάθε μέρα, ήταν τεχνίτες, χαράκτες καθρεπτών. Διαβάζουμε. Ο Άγιος Δαβίδ Γκαρετζέλη, Γεωργιανός, 7 Μαΐου, εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, στην Τυφλίδα, στο βουνό και που σήμερα ονομάζεται όρος του Πάτερ Δαβίδ. Ο Άγιος μαζί με τον μαθητή του Λουκιανό περνούσαν όλες τις μέρες με προσευχή και νηστεία. Μια φορά την εβδομάδα κατέβαινε στην πόλη για να κηρύξει στους κατοίκους τον χριστιανισμό. Ο λαός όλο και περισσότερο ενδιαφερόταν για τα κηρύγματά του. Αυτό το γεγονός ερέθησε πολύ τους ειδωλολάτρες μάγους και μια μέρα εξαγόρασαν μια πόρνη που ήταν έγκυος και αυτή συκοφάντησε τον Άγιο Δαβίδ πως είχε μαζί της μια ανήθικη ζωή και ότι περίμενε παιδί από εκείνον. Τότε ο άξιος ασκητής άγγιξε το ραβδί του στην κοιλιά της πόρνης και διέταξε στο βρέφος να δώσει τη σωστή απάντηση και το βρέφος αμέσως από τα σπλάχνα της μάνας κατήγγειλε το ψέμα των μάγων και για την αμαρτία της μητέρας του. Ο εκλεκτός θεολόγος Κωνσταντίνος Ιαμάκης διαλύει τη βασιζόμενη στην έξοδο θέση ότι η ψυχή εγκαθίσταται στο έμβριο αργότερα από τη σύλληψη. Εκεί αναφέρει ο Κύριος, εάν μάχονται δύο άνδρες και πατάξωση χτυπήσουν γυναίκα εγκαστρή έχουσαν και εξέλθει το πεδίον αυτής μη εξοικονισμένον, επιζήμιον ζημιωθήσεται, θα δώσει χρηματική αποζημίωση. Εάν δε εξοικονισμένον ή δώσει ψυχή να της ψυχής, θα φωνευθεί. Γράφει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Ιαμάκης, ο Μωυσής στο σχετικό νόμο του δεν εννοεί τέτοιο πράγμα. Εννοεί κάτι απλό, πρακτικό και σόφρονος ανθρώπου. Αυτό το οποίο λέει δεν το λέει επειδή από τον τρίτο μήνα και από την εξοικόνηση έχει το έμβριο ψυχή και είναι άνθρωπος, πριν δε από τότε δεν έχει ψυχή και δεν είναι άνθρωπος, οπότε η θανάτωσή του δεν είναι ανθρωποκτονία. Το λέει για ένα άλλο ολοφάνερο λόγο, τον ακόλουθο. Η κοιλιά της εγγύου πριν από τον τρίτο περίπου μήνα δεν είναι φουσκωμένη τόσο που να φαίνεται και πάνω από τα ρούχα. Από τον τρίτο μήνα όμως διακρίνεται σαφώς από όλους. Μετά το χτύπημα και την αποβολή και μάλιστα μετά λίγες μέρες που θα γίνουν η ανάκριση και η δίκη, η κοιλιά δεν θα είναι πια διογκωμένη και δεν θα υπάρχει κανένα ορατό τεκμήριο της διακοπής της εγκυμοσύνης, ώστε να ξέρουν οι δικαστές αν η εγκυμοσύνη ήταν εμφανής ή όχι. Ο πλήκτης θα ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι η γυναίκα ήταν έγκυος, γιατί η εγκυμοσύνη της δεν διακρινόταν. Η γυναίκα και ο άντρας της θα ισχυρίζονται ότι η εγκυμοσύνη είχε συμπληρώσει ή είχε περάσει τον τρίτο μήνα και η κοιλιά φαινόταν. Και ποιος άλλος εκτός από τους συζύγους κατηγόρους του πλήκτου θα ξέρει το μήνα της εγκυμοσύνης? Κανείς βέβαια. Το μόνο τεκμήριο της τρίμηνης τουλάχιστον εγκυμοσύνης θα είναι η όψη του εμβρίου. Αν το έμβριο είναι ξυκονισμένο, ο τρίτος μήνας είχε συμπληρωθεί ή και είχε περάσει, όπως ήξεραν όλοι από άλλες αποβολές αθέλητες. Συνεπώς, ο αμυνόμενος πλήκτης πριν από τον τρίτο μήνα της διακοπής της εγκυμοσύνης είχε δίκιο που υποστηρίζει ότι όταν αμυνόταν εναντίον της εγκύου και του ανδρός της που του επιτέθηκαν και οι δυο μαζί, δεν ήξερε ούτε μπορούσε να ξέρει ότι η γυναίκα ήταν έγκυος και γι' αυτό πάνω στην άμυνά του τη χτύπησε κι αυτήν. Μετά τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης όμως, που είναι τεκμαρτός από την όψη του εμβρίου, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ή δεν αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα ήταν έγκυος. Και έτσι στην πρώτη περίπτωση η τιμωρία του είναι μόνο να πληρώσει τα νοσήλια της γυναικός, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τιμωρείται ως ανθρωποκτόνος με θάνατο. Ο νομοθέτης δηλαδή την εξυκόνιση του αποβεβλημένου εμβρίου τη λέει μόνο ως χρονολογικό τεκμήριο της εμφάνειας της εγκυμοσύνης για την επιμέτρηση της ποινής του πλήκτου και όχι για να πει από πότε ο άνθρωπος είναι άνθρωπος με ψυχή. Αυτό το νόημα έχει το λεγόμενο του Μωυσή και δεν έχει καμία σχέση με το πότε ο άνθρωπος έχει ψυχή. Η Βίβλος ανοησίες και μπαρούφες δεν λέει. Τις λένε οι ερμηνευτές όταν φυσικά είναι ανόητοι ή έχουν λόγους να ανοητένουν. Η θέση λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι τέτοιος από τη σύλληψη είναι απαράδεκτη. Ο Ρόμπερ Σίγκλερ αναφέρει: την πρώτη μέρα από τη γέννησή του, τα βρέφη μπορούν ήδη να αντιληφθούν ποια αντικείμενα είναι από κοντά και ποια είναι πολύ μακριά. Ακόμα, ένα τετράμινο κορίτσι βλέπει δύο κινηματογραφικές ταινίες σε δύο οθόνες, τη μία δίπλα στην άλλη. Στη μία ταινία, μια γυναίκα παίζει κούκου τσά. Κρύβει συνέχεια το πρόσωπό της με τα χέρια της, το ξεσκεπάζει και λέει: «Γεια σου, μωρό, κούκου τσά». Στην άλλη ταινία, ένα χέρι κρατάει ένα μπαστούνι και χτυπά ρυθμικά ένα ξύλινο τουβλάκι. Η ερευνήτρια παίζει είτε τη μία ηχητική επένδυση με τη γυναίκα που λέει κούκου τσά, είτε την άλλη με το χτύπημα του κρουστού, αλλά ποτέ και τις δύο ταυτόχρονα. Με κάποιο τρόπο, το τετράμινο βρέφος ξέρει ποια ηχητική επένδυση ταιριάζει με ποια οπτική αλληλουχία. Δείχνει τη γνώση του αυτή κοιτάζοντας περισσότερο την οθόνη που παίζει την ταινία που αντιστοιχεί στην ηχητική επένδυση παρά την οθόνη που παίζουν την άλλη ταινία. Η Σπέλκε βρήκε ότι όλα σχεδόν τα μωρά 4 μηνών συμπεριφέρονται όπως το κορίτσι αυτής της ιστορίας. Από τα 24 βρέφη τα οποία εξέτασε, τα 23 κοίταξαν για περισσότερη ώρα την οθόνη με την ταινία που συνοδευόταν από τη μουσική επένδυση παρά την άλλη. Προφανώς, ακόμη και στον πρώτο μισό χρόνο της ζωής τους, τα βρέφη συνδυάζουν εικόνες και ήχους με τρόπους που έχουν νόημα. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα και μετά θα μπούμε σε άλλα θέματα. Όλα αυτά που είπαμε είναι αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη της ψυχής ήδη από τη σύλληψη στην κοιλία της μητέρας. Και όχι από τον τρίτο μήνα που λένε μερικοί, ότι από τον τρίτο μήνα αρχίζει το παιδί να έχει ψυχή. Αυτό είναι λάθος. Το παιδί έχει ψυχή από τη στιγμή της συλλήψεως. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο.
Πώς το τεκμηριώνουν αυτό ότι είναι από τον τρίτο μήνα και δεν είναι από την αρχή?
Θέλανε να βρουν μια ημερομηνία για την οποία θα είχαν αναπαυμένη τη συνείδησή τους. Έλεγε πιο κοντά και ποιο είναι πιο εύκολο και για τη γυναίκα να γίνει η έκτρωση, είναι οι πρώτοι μήνες. Έτσι, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει και η μητέρα μετά. Γι' αυτό λένε, βάλανε τον τρίτο μήνα εκεί πέρα και λένε έχουμε αναπαυμένη τη συνείδησή μας. Δεν είναι παιδί πριν από τον τρίτο μήνα. Προφανώς γι' αυτό το λόγο. Βάλανε μια ημερομηνία που να είναι κοντά στη σύλληψη, κοντά, και όχι κοντά στη γέννηση. Ναι, Στέλλα.
Και αυτά τα χάπια που παίρνουν μετά την πρώτη μέρα και αυτά είναι σαν έκδοση για διάλειμμα.
Περίπου, ναι.
Είναι περίεργο το ότι ακόμα και γιατί που κάνουν τους υπερήκους, ακούνε την καρδιά του ασχημάτιστου του εμβρίου,
ναι.
από τις πρώτες εβδομάδες.
Ναι, ναι.
Και παρόλα αυτά προχωράνε σε εκτρός. Δηλαδή,
ναι, ναι,
την καρδιά,
ναι, βέβαια. Ναι.
Δηλαδή, η Αγγλικά αποδεικνύεται το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζονται.
Δυστυχώς, δυστυχώς. Αυτό γίνεται. Και πόσα παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα. Πόσα παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα από τους γονείς τους. Η έκτρωση είναι χειρότερος φόνος από όλους, διότι σκοτώνεις κάποιον που είναι και αθώος και ανυπεράσπιστος και σπλάχνος σου. Τρία πράγματα. Και αθώος και ανυπεράσπιστος και σπλάχνος σου. Τι άλλο? Ναι, Σεραφή.
Πρόσφατα για έναν Σέρβο γιατρό, νομίζω, είχε πει αυτός ότι συγκλονίστηκε όταν είδε σε μια έκδοση που είχε κάνει στα μέλη τα διαμερισμένα του εμβρίου, είχε στάξει όδιο και εξ αντιδράσεως άρχισε να κουνούνται τα μέλη αυτά.
Ναι.
Τα βουδαράκια.
Ναι, ναι.
Και τότε κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για άνθρωπο.
Για φόνο, ναι, πρόκειται για φόνο και όχι απλώς για μια εγχείρηση.
Ναι,
ναι.
Αλλά και εκεί έλεγε ότι γινόταν χιλιάδες εκδόσεις.
Ναι, ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Αναφέρει ο Παναγόπουλος, συγγνώμη Γιώργο, αναφέρει ο Παναγόπουλος, το διάβαζα εχθές, κάποτε είχε πάει σε ένα χωριό, λέει, να κηρύξει και του έκανε εντύπωση ότι στην εκκλησία ήταν ελάχιστοι νέοι, ελάχιστα παιδιά, ήταν ελάχιστα παιδιά. Τι συμβαίνει, ρωτάει τον ιερέα, λέει, ξέρεις τι συμβαίνει, λέει, εδώ πέρα. Κατέβηκε μια Αθηναία από την Αθήνα και τη έπεισε τις γυναίκες πώς γίνεται η αντισύλληψη. Με φυσικό τρόπο. Πώς γίνεται η αντισύλληψη, από τότε το καθιερώσανε και αυτοί και δεν κάνουν παιδιά. Οπότε λέει ο Παναγόπουλος, όταν το μάθει αυτό το πράγμα, τους κάνει ένα κήρυγμα για την τεχνογονία και πόσο αμάρτημα είναι η αποφυγή της τεχνογονίας. Και τον επόμενο χρόνο που ξαναπήγε, είχαν γεννηθεί 21 παιδιά. Είχαν γεννηθεί 21 παιδιά.
Ο Σύλλογος Αγέννη του Παιδιού που ασχολείται με αυτά και με επίσημα στοιχεία, αν θυμάμαι καλά, λέω ότι στην Ελλάδα είναι περίπου 350.000 με 400.000 εκτρώσεις το χρόνο. Οι επίσημες, οι δηλωμένες που είναι από τα νοσοκομεία.
Ναι.
Είναι ο αριθμός πολύ μεγάλος.
Και κινδυνεύουμε να γίνουμε μειοψηφία στο κράτος μας. Αυτό θα γίνει τελικά. Αυτό θα γίνει.
Στην τηλεόραση έβλεπα, έλεγε το 2047 ή το 50. Θα είμαστε, λέει, οι Έλληνες,
7,5
εκατομμύρια.
Ναι. Μειοψηφία στον τόπο μας. Ναι.
Και από την οικογενειακότητα φυσικά, θα έχει μειωθεί και ο παιδισμός. Και είναι τυχαίο αυτό. Αυτό υφίσταται στους Ορθόδοξους λαούς. Αν λέμε Ελλάδα, Σερβία, βλέπουμε, ας πούμε, Μουσουλμάνους.
Ναι, αυτοί είναι. Ναι, γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι δεν με αγαπάτε. Με τα λόγια σας λέτε ότι με ακολουθείτε, αλλά δεν κάνετε αυτά τα οποία σας λέω. Δεν κάνετε αυτά τα οποία σας λέω. Με παράπονο το λέει ο Κύριος. Ναι.
Πάντως για την οικογενετικότητα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει οικογενετικότητα. Ξεκίνησα να διαβάζω ότι η Ευρώπη στο 19, ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει εδώ είναι γιατί στην Ευρώπη υπάρχει οικογενετικότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γενικά είναι κερασμένη η Ήπειρος, έτσι.
Ναι, ναι.
Ενώ και η Αμερική και η Ινδία και όλες οι υπόλοιπες Ήπειροι έχουν υπεργενετικότητα, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Δυστυχώς, στους ορθόδοξους χώρους, στους χριστιανικούς χώρους συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι.
Στην Ιαπωνία νομίζω όμως δεν συμβαίνει αυτό, λέει η κυρία, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουν τόσο πολύ εξελιχθεί οι γυναίκες, δηλαδή στο να κάνουν καριέρα, που είναι τελείως αφήσει στην Αγία.
Τέλος πάντων.
Γιατί είναι και αυτό ένα ανταγωνιστικό θέμα στις οικογένειες.
Δυστυχώς, και κάνουμε την καριέρα και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό γίνεται.
Κάπου αυτό πρέπει να ισοζυγιστεί.
Τι άλλο? Ναι.
Λέμε ότι η ψυχολογία της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Όταν για διάφορους λόγους δεν μπορεί να υπάρξει ηρεμία στην ψυχική ηρεμία.
Προσπαθεί να μην τα βάζει μέσα της, θα προσπαθεί να γίνει παχύδερμο.
Αν δεν γίνει όλα αυτά τα λάθη, η προσευχή πόσο μπορεί να αλλάξει?
Ωραία, η προσευχή πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν συναισθανθείς το σφάλμα σου και ζητήσεις από τον Θεό συγγνώμη και προσπαθείς να το διορθώσεις, τότε επεμβαίνει ο Θεός και έρει τα αποτελέσματα που έχεις προκαλέσει.
Ακόμα και για συνθήκες, για δεδομένα που δεν οφειλόντουσαν.
Ναι. Δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρει. Αυτά είναι στο σχέδιο του Θεού. Στο σχέδιο του Θεού είναι αυτό.
εξηλικότητα, τι σημαίνει.
Να είναι σχηματισμένο, να φαίνεται σχηματισμένο, να φαίνεται τα χεράκια, τα ποδαράκια του κλπ. Όχι όπως είναι, ας πούμε, τις 2-3 εβδομάδες που είναι ένα, απλώς φαίνεται ένα κομμάτι κρέας. Αυτό σημαίνει. Αλλά δεν σημαίνει, λέει, ότι όταν είναι εξοικονισμένο είναι φόνος, όταν δεν είναι εξοικονισμένο δεν είναι φόνος. Αλλά απλώς λέει, η κοιλιά φαίνεται όταν είναι από 3 μηνών και πάνω και είναι, φαίνεται εξοικονισμένο το έμβριο. Εμείς πιστεύουμε, η Εκκλησία πιστεύει ότι το παιδί, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεως. Από τη στιγμή της συλλήψεως.
Ο άγγελος πότε χαρίζεται στον
άνθρωπο? Στη βάπτιση, ναι, στη βάπτιση χαρίζεται ο άνθρωπος, στη βάπτιση. Ναι, βέβαια, είναι και στην περίπτωση βιασμού, ναι. Ούτε για το βιασμό. Έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος, η Κύπρος μετά την εισβολή, η σύνοδος είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι όταν κάνετε έκτρωση από Τούρκους, ας πούμε, που προέρχονται, δεν είναι αμαρτία. Και αυτό είναι βέβαια λάθος. Είναι λάθος τη συνόδου. Και έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος τότε, αν μια χριστιανή πει, εγώ δεν το σκοτώνω αυτό το παιδί, έστω και αν έχει συλληφθεί από Τούρκο, τότε θα σταθεί μπροστά στον Χριστό και θα πει, εγώ, Κύριε, για το έλεος σου και για τις εντολές σου, εφύλαξα οδούς σκληράς. Φύλαξα ένα σκληρό δρόμο για τον εαυτό μου. Και θα την ανταμείψει βέβαια ο Θεός για αυτό το πράγμα. Θα την ανταμείψει ο Θεός.
Είπατε, να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν ακούστηκε, ότι ο άγγελος εμφανίζεται στη ζωή του.
Ο άγγελος δίνεται στον άνθρωπο κατά τη βάπτιση.
Δηλαδή, όσοι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν έχουν φύλακα.
Φύλακα άγγελο, όχι, δεν έχουν, όχι. Όχι.
Και αυτό έρχεται να πληρώσει αυτό που είχε πει και ο στρατηγός. Είπε ότι είμαστε όλοι, λέει, όλα είναι πλάσματα του Θεού, εμείς είμαστε παιδιά
του. Παιδιά του Θεού, ναι. Ναι. Υιοθετούμαστε με το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η μήτρα της Εκκλησίας, η οποία γεννάει τέκνα στην Εκκλησία. Γεννάει τέκνα στην Εκκλησία, ναι.
Παρ' όλα αυτά μπορούν, ας πούμε, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι Παναγία να βοηθήσει.
Εννοείται, εννοείται, πάντα, ναι.
Έμαθα πρόσφατα ότι το 15 Αύγουστο.
Πιο δυνατά.
Έμαθα πρόσφατα ότι το 15 Αύγουστο που γιορτάζουμε την Πανελληνία μας, γιορτάζουμε δηλαδή την απελευθέρωση της χώρας τους από τους Άγγλους. Αντίστοιχα όπως γιορτάζουμε εμείς 25 Μαρτίου τους. Και υποθέτω και μια σκέψη, ίσως η Παναγία να έβαλε το χέρι της
ναι,
εκεί.
Ναι. Στην πρόνοια του Θεού υφίστανται όλοι. Την πρόνοια του Θεού υφίστανται όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Αλλά τέχνα Θεού είναι οι βαπτισμένοι. Το ένα θα είναι εξωστρεφές και το άλλο εξωστρεφές από τη μουσική την οποία ακολουθούσαν.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά ακόμα πριν γεννηθούν.
Αισθάνονται.
Η ποιότητά τους διαμορφώνεται.
Όχι, δεν διαμορφώνεται. Είναι διαμορφωμένη από τη στιγμή της συλλήψεως, αλλά εκδηλώνεται. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Όχι διαμορφώνεται, αλλά εκδηλώνεται. Είναι από τη στιγμή. Έχουν προσωπικότητα πλήρη, έχουν προσωπικότητα πλήρη, αλλά εκδηλώνεται σιγά σιγά, σιγά σιγά εκδηλώνεται. Προέκοπτε, λέει, σοφία και ηλικία και χάρη την παρά Θεό και ανθρώπης. Έτσι, σιγά σιγά εκδηλωνόταν η σοφία του Θεού. Δεν θα πω ότι διαμορφωνότανε. Αυτό είναι βλασφημία. Υπήρχε από τη στιγμή της συλλήψεως του Χριστού η προσωπικότητά του, αλλά εκδηλωνόταν σιγά σιγά με την ηλικία. Με την ηλικία.
Και αυτό σημαίνει ουσιαστικά, δηλαδή, ότι τώρα το αναφέρομαι στο θέμα της. Σχέση μας, δηλαδή, για το πώς θα είναι και η πορεία μας για τον παράδεισο. Δηλαδή, που θα πρέπει να αγωνιστούμε και πώς θα τοποθετηθούμε απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, ήδη από την αρχή ένας άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στο Θεό.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, στην πορεία της ζωής του μπορεί να αλλάξει απόψη, μπορεί να γίνει προσελκυτισμός, να γίνει συνειδητός χριστιανός, να πάει στην εξομολόγηση. Όλα αυτά αλλάζουν. Δίνει ο Θεός ευκαιρίες αρχή να είσαι καλοπροαίρετος. Αν είσαι καλοπροαίρετος, σου δίνει ευκαιρία να αλλάξεις. Έστω και αν είσαι πάρει μια λανθασμένη απόφαση προηγουμένου, να την αλλάξεις. Ή να γίνει το αντίθετο, να γίνει το αντίθετο, να πάντα χαθείς, ενώ ζούσες σαν συνειδητός χριστιανός.
Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες φορές έτσι παιδιά στην πορεία τους, δηλαδή ενώ στην αρχή τους, είναι πάρα, δηλαδή φαίνεται πολύ αγνά, πολύ χαριτωμένα πλάσματα. Και στην πορεία
μπορεί να είναι και ανθρωποπαθή αυτά τα πράγματα, όπως φαίνονται χαριτωμένα επειδή παίζει πιάνο, ξέρω εγώ τι κλπ.
Όχι, επειδή, ας πούμε, έχουν κάποια, δεν είναι
δηλώνουν βία δεν... και μετά αρχίζουν και
μια... Ναι, ναι, γίνεται. Επιδρά το περιβάλλον πλέον, επιδρά το περιβάλλον και ανάλογα το πώς θα συμπεριφερθούν αυτά. Το τι θετικά θα τραβήξουν από το περιβάλλον και τι αρνητικά θα απορρίψουν. Αυτό, σε αυτό οφείλεται.
Και η δική
του είναι όχι, και τον άλλον εννοείται. Όταν οι γονείς του το βάζουν και στην τηλεόραση και βλέπει συνέχεια ανήθικα πράγματα, φταίνει οι γονείς. Φταίνει οι γονείς, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Οι γονείς φταίνουν. Ναι.
Μωρά ήταν, α πούμε, δεν θυλάζαν το γάλα, ξέρω
εγώ. Ναι, ναι.
Τώρα μπορούμε να τον κρίνουμε, ας πούμε, πώς...
Είναι, ότι είναι από μικρό παιδί, ας πούμε, ακολουθεί τον δρόμο του Χριστού. Ακολουθεί τον δρόμο του Χριστού.
Ότι δηλαδή τους άλλους αυτός θα ήταν Άγιος, ας πούμε, και απλά ο Θεός έδωσε σημάδια...
Ναι, από τότε που ήταν, ναι, ακριβώς, ναι. Από τη βρεφική ηλικία.
Αν κάποιος αλλοξοπιστήσει στη συνέχεια της ζωής του, δηλαδή είναι συνειδητός χριστιανός, είναι χριστιανός, γεννήθηκε τουλάχιστον, βαπτίστηκε και μετά γίνεται μάρτυρας του Γιαχώβα ή οτιδήποτε. Γιατί μένω σε αυτό που είπατε ότι δεν έχουν, αυτοί που είναι βαπτισμένοι και απαρνούνται την πίστη.
Αυτοί έχουν βαρύτερο κρίμα στα μάτια του Θεού. Ναι, το να είσαι στην αλήθεια και να την απαρνηθεί. Αν
σπέβει από κοντά του, δηλαδή απομακρύνεται.
Μετά... Τέλο πάντων, παίρνουμε τώρα σχηματικά πράγματα κλπ. Απομακρύνεται πάντα. Όταν ο φύλακας Άγγελο, όταν δει ότι εμεί κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αντίθετα στον νόμο του Θεού, απομακρύνεται. Μέχρι που να μετανοήσουμε για να ξαναγυρίσει, εννοείται. Αλλά αυτά δεν πάνε με θέμα αποστάσεω κλπ. Ναι.
Και ο τρόπος που γίνεται η σύλληψη, δηλαδή διάβαζα ότι έγινε μετά από προσευχή, μετά από δεν ξέρω τι έκανε
ναι, χωρίς,
ας πούμε, πόσο συνειδητά προχώρησαν στη σύλληψη του προδρόμου. Άρα δεν ξέρουμε, επειδή βλέπουμε ένα παιδί που μετά αγιοποιείται, επειδή δεν θύλασε κτλ. Δεν ξέρουμε τι είχε προηγηθεί
ναι, βέβαια, ναι.
Στην οικογένεια. Ή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το βλέπουμε ένα καλό παιδί, δεν ξέρουμε μέσα από την πνίγη, που αυτά εκδηλώνονται
στην πορεία.
Στην πορεία.
Μάλιστα.
Σαν στο επάγγελμα της σημαίας ήθελα να σταθώ λίγο.
Είναι, είναι πολύ καλό το επάγγελμα της σημαίας αν δεν βοηθάει σε εκτρώσεις.
Το θέμα είναι ότι όταν δεν μπορείς να κάνεις την δηλαδή άμα είναι δουλειά σου, τι μπορείς να
πεις. Γι' αυτό δεν πηγαίνουν οι χριστιανοί να γίνουν μέες. Αν δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό το πράγμα, δεν πάνε να γίνουν μέσα. Πάνε μια άλλη νοσηλεύτρια, από την νοσηλεύτρια σε ένα τμήμα. Μάλιστα.